ሚካኤል በርሄ አማንደስ በለን ፊልሞን ተስፋ ማርያምን ይባሃሉ እዞም በኮምፒውተር ምህንድስና ተመረቁ መሐንዲሳት በውልቅን በሐባረን በመኻን 16 ዝተፈላለየ ሶፍትዌራት መርበብ ሐበረታታት አፕሊኬሽናት ማዕቢሎም አለው ስራሕቶም ብዝምልከትውን ንብርሃነ በርሄ ኣካፊሎም ኣለው ፊልሞን ኣብ ቀረባ ዝሰርሕዋን ብዩኔስኮ ኣፍልጦን መተባብዕን ዝረኸብላን ስራሕ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ምክንያት ዓመታዊ በዓል ዩኔስኮ ናይ ሓሙሽተ ጉንበት ዝተገብረ ዕድመ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ነራ ማለት እዩ ልዕሊ 2000 ፕሮጀክት ተቐሪቡ 6 ተዓዊተን ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝተዓወታ ንኣና እያ ካብ ኬንያ ዝመፀት ፕሮጀክት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ዘየኒ ተቐንዲ ዕላማ ናይ ዩኔስኮ እንታይ ነይሩ ኣብ መንእስያት ተሳትፎምን ግብራዊ መስርሕ ኣብ ናይ ዓለማዊ ሄሪቴጅ ንምዕባይ ነይሩ ተቐንዲ ውድድር ንሕና ከዓ ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ብወርልድ ሄሪቴጅ ዝተመዝገባ ቦታታት ንዕአን ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን ናተን ታሪክን ማፕን ዘድሊ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ዝሓዘት እያ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣስመራን ብዛዕባተን ቦታታት ናይ ኣስመራ ኣብ ወርልድ ሄሪቴጅ ተዓወታ ትሕግዝ ኣፕሊኬሽን እያ
እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣባይታ ወሬዳ ኣብ ሕብረተሰብ ንክትበፅሕ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ እንታይ መተባብዒኹም ካብቲ ናይ ዩኔስኮ ትካል ረኪብኩም ዘለኹም
መተባብዒ እንታይ እዩ ንሕና ነታ ኣፕሊኬሽን ክሰርሓ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልና ዘድሊ ሓበሬታ ይኹን ገለ ዝውቡና መሻርክቲ ኣለዉ እዛ ስራሕ ምክትታል ናይ ዩኔስኮ ክሳብ ወርሒ 11 ንሕና ውዲኢና ክነረከቦም ኢና ማለት እዩ ዩኔስኮ ከዓ ብመገዶም ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርግሕዋ
ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ከብሒ መፅሓፍቲ ትብል ንደረስትን ኣንበብትን ተራኸብ ዝሰራሕኩም ኣብ ምንታይ ደረጃ ክርከብ
ከብሒ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት እዩ ዲጂታል መፅሓፍቲ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበር ናይ መፅናዕቲ ክሳዕ 2020 መወዳእታ ኣብዚ ዞባ ናብ ኢስት ኣፍሪካ ማለት እዩ ከም ዓይነት ዌብሳይት ኣይነበረ ንም ስራኣና ሕጂ ንሕና ናይ ሓበሻ መፅሓፍቲ ስ ዓለም ንኻዋ ፍልጦ ንክሕዝ ብምባል ተሓሳብ ኣብግስናዮ ማለት እዩ ከባቢ 2 ዓመት ገለ ዝወሰደ ስራሕ እዩ ነሩ ኦንላይን እዩ ዘለቲ ዌብሳይት እቶም መፅሓፍቲ ክትዕድጉ ትደልዩ መፅሓፍቲ ክትሸጡ ትደልዩ እውን ከብሒዶት ኮሚትኩም ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ መፅሓፍቲ ዳርጋ ብትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ይሽየጥ ዘሎ ምክንያቱ ስፕሪንት ናይ ገለ ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዓለም ንኸዊ ስታንዳርድ ናይ ሴኪሪቲ ንምትሓዝ ነታ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ንርከብ ኣለና ምስተን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ማለት እዩ ከምዝወዳደር ንክንገብሮ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ምስራሕ ኣለና ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም እውን ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ሶፍትኮፕ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ከምዝኸውን ተማመን ማለት እዩ
ኢንጂነር ኣማን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም
ልክዕ 15 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ቀረባዋን ግን ንኩሉ ነዞባ ዘሽፍን ክኸውን ይስ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሶፍት ኮፒ መልክዕ መፅሓፍ ክትሸጡ ከለካ ትጥቕሙ እንታይ እዩ ብቐዲ ልታ ዝለካ ግዜ ዳውንሎድ ገይሩ ሰብ ክወስደ ክእል ናይ ሺፒንዶ ገለምታት ኢትካ ብዙሕ ኮለ ዘይብሉ እዚን ሓደ ካብቲ ናይ ምንባብ ባህል ንክዕንብብ ወይኑ ከምዕብልሲ ሓጋዝ ተራፅቀት ኮይኑ ስማዓና ብርግፅ እቲ ዘለናይ እዋን ናብኡ እንዳመርሓና መፅሓፍ ናይ ምንባብ ንምድ ክምዕብል እውን ሓጋዝ ተረፅቀት ምክንያቱ መብዛሕተ ነገር ዓበይቲ ትካላትን ከምኡ ስለ ዝገብራ ዘለዋ ንሕና ውን ተርዓብናያ ዝፅቡቅ ኮይኑ ስማዓ
ኢንጂነር ሚካኤለ ናባኻ ክሰግር ኢዱ ትዩብ ትብሉን ኣባይታ ወሪዳ ኣብ ስራሕ ተተግበረት ኣላ ሞስከ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሽማ ጀሚርካ እንታይ ዕላማኣ እንታይ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣስከ
እዛ ኤዲትዩ ናይ መምሃሪ ሶፍትዌር ኮይና ቲኢድዩ ካብ ኤዲኬሽን ንብል ናይ ትምህርቲ ዝተወስደ ቲዩብ ከዓ ቻነል ዓይነት ሓደ መንገዲ ኢልና ንሓስቦ ንኽእል ኢና ትምህርታዊ መርበብ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ትስሙ ትቐንዲ ዕላማ መምሃሪ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ ናይ ሶሻል ሚድያ ባህር ኣለዋ ናይ ዩቲዩብ ባህር ኣለዋ ዳታታት ይፀዓን ኣብኡ ከዓ ናይ ምርድዳእ ሰንተር ክትኾነልካ ውን ትኽእል እያ ብቪድዮ ክኸውን ይኽእል ፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ዓይነት ፎርማት ናይ ፋይልስ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተምሃሮ ነንሕሕዶም ኢንተርኣክት ገይሮም ዝመሃሩላ ተምሃሮ ምስ መምሃራን ብዘይ ፀገም ዝረዳድኡላ ወለዲ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮግራም ኮይኖም ዝረዳድኡላ ዓይነት ሰንተር ናይ ትምህርቲ እዩ ቲ ሓሳብ ሓፈሻዊ ማለት እዩ
ኢንጂነር ሚካኤል በርሀ ኢንጂነር ኣማን ደስበለ ከምኡውን ኢንጂነር ፊልሞን ተስፋ ማርያም ንሽመን ንሽም ተፈልክቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን